E unha semana máis, quen dá para a literatura, quen dá para María Elena Becerra, que atemos xa nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
Pois cargada de recomendacións literarias e tamén de actividades que organizades nas bibliotecas. Neste caso, tanto en Chapela como en Redondela, temos citas para público diferente, eso sí.
Pois sí, efectivamente, este Benresete tenemos dúas citas, unha para público xoven e adulto, neste caso no Multiusos de Chapela, ás 8:30 da tarde, da man da Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela. É unha charla coloquio, a verdade que interesantísima, a vida dos outros, a ciencia, a bioloxía e a vida fora da Terra. Interesante, interesante.
Para os amantes dos extraterrestres.
Efectivamente. O ponente vai a ser Carlos Fernández, que é licenciado en Bioloxía e profesor do IES Mendiño, e que é moi aficionado á ciencia ficción e aos temas de divulgación científica. Entón, bueno, nada, vai a falar de todas as indagacións que se teñen feito ata o momento no sistema solar, descubrimento de novos planetas, conxecturas sobre a vida extraterrestre, que é o que máis nos pode encantar. Non vai a ser moi interesante, a entrada libre é de balde, e xa digo, en o Multiusos de Chapela, ás 8:30 da tarde.
Pois iso en Chapela, aquí en Redondela, a cita é para os máis pequenos.
Pois sí, dentro deste mes, o mes dedicado ao libro por especial, e dentro das conmemoracións que facemos nas bibliotecas de Redondela polo centenario de Gloria Fuertes, pois temos un contacontos, contos que saben a Gloria, contado, narrado por Olga Cuervo, ás 6:30 da tarde, xa decimos este venres tamén, 7 de abril, na sala infantil da biblioteca e tamén entrada libre de balde para nenos, eso sí, a partir dos 4 anos.
Pois a semana pasada fixeche xa un percorrido pola vida, pola obra de Gloria Fuertes, seguides con esas actividades, será este venres aquí en Redondela, xa de cara a final de mes en Chapela, pero iso xa o iremos lembrando.
Efectivamente.
Quedámonos con esas dúas citas de cara a este 7 de abril e imos xa coas recomendacións literarias, non?
Pois sí, dous libros, a verdade, que moi distintos, pero os dous moi recomendables, moi apaixonantes e moi sinxelos e rápidos de ler, o que non desmerece para nada a calidade de ambos os dous. Un, que seguramente a moitos dos nosos ointes soaralles moitísimo, porque houve moitísimo despliegue mediático, informativo, publicitario en torno a este libro, Mi hermano persigue dinosaurios, na editorial Nube de Tinta, e o seu autor é Giacomo Mazzaroli. Giacomo Mazzaroli é un rapaz de 20 anos que ten un irmá con síndrome de Down, bueno, aparte de dúas irmás, non? Entón, el, cando estaba no bacharelato, tivo a ocurrencia pois de gravar un vídeo co seu irmá Giovanni, que é 6 anos menor que el, e o subiu a YouTube, no? Con motivo da Xornada Mundial do Síndrome de Down. Tivo moitísimo éxito, convertiuse en viral, chegou á prensa, e a partir de aí plantexáronlle escribir un libro. Un libro, pois, no que falase da relación débil co seu irmá, estas cousas. E de aí saiu Mi hermano persigue dinosaurios. Hai que dicir antes de nada que non estamos nin ante un libro dramático, nin ante un libro sentimental que podería darse, non? É un libro supura normalidade por todo, por todos os, emana normalidade por todos os poros, é moi divertido. Dende o primeiro momento, cando el vai contando, pois, como os seus pais, dinlles a el e as súas irmás que van a ter un novo, un irmanciño, entón, eles son moi pequenos, todo o que se imaginan, como vai a ser, cando nace, e ven que ten uns rasgos distintos, pero entonces pensan que é venusiano, que é así unha... Bueno, e xa despois, bueno, a relación que vai tendo, sobre todo, o escritor ya como con él, e como esa relación vai cambiando cando chega a adolescencia. Momento no que él sigue querendo moitísimo ao seu irmá, pero sí que se avergoña del cara aos seus amigos e a súa vida externa, non? De feito, nunca fala del como se non tivese ese hermano. E como a raíz dun encontro de Giovanni coa moza del nese momento, pois como todo iso cambia, non? É un libro, xa digo, moi divertido, moi ameno. As figuras dos pais, que ademais son así, non é que estén idealizados, con esa naturalidade, esa normalidade que deron dende o primeiro momento, desde o nacemento de Giovanni, a normalidade dentro da familia, do trato entre os irmáns. Bueno, xa digo, é unha obra realista, nada sentimental, e bueno, é que foi, bueno, en Italia foi un fenómeno literario, está a ter moitísimo éxito en todos os países na que se publica.
Pero Elena, estamos a falar dunha obra escrita por un mozo de 20, dicías de 20 anos.
Sí.
Está orientada a un público concreto?
A ver, a obra non ten un público o que se dirixa esencialmente. Sí que un público que pode ler perfectamente, un rapaz desde os 12, 13 anos, perfectamente. E o público adulto tamén. Ademais está moi ben escrita, sorprendeume porque cando vin que era tan xove o escritor, dixen, "Ai, a ver como está escrita, pues, a mellor dun xeito moi moi precario, no? Moi sinxelo no mal sentido da palabra, pero non, a verdade é que ten un ritmo estupendo, está moi ben redactada, engancha, se lé, a verdade é que dunha tacada, vale para todo tipo de público, público xuvenil e público adulto.
Pois un título, ademais, precioso, non?
Sí, mi hermano persigue dinosaurios, porque hai que dicir que Giovanni é un fan dos dinosaurios.
Pois imos con outro título, porque tens outra proposta.
Pois sí, pois dun rapaz, dun escritor de 20 anos, pasamos a un escritor xa consagrado de 91 anos, como é Andrea Camilleri. A min, a verdade, cando digo estas cousas, me gustan moitísimo, porque estamos nunha sociedade... Bueno, perdeuse xa un pouco esa idea, pero sí que hasta moi pouco había ese culto á xuventude e tal, e ás veces nos esquecemos que un pode ter 91 anos, dirixir películas, escribir grandes obras, se as facultades acompañan. ¿No?
Home, siga a ser extraordinario,
sí,
con esa idade. Xa nos gustaría, ¿verdad, Elena?
Sí, pero aquí nos dá moitos ánimos. A ver se estamos aquí grabando os 91 anos o programa de radio. Bueno, Andrea Camilleri é moi coñecido por todos os lectores, non? Ele é escritor, é guionista, realizador de teatro, de televisión, pero sobre todo é moi coñecido polas súas novelas. Creo que el en total creo que ten publicados 97 títulos. Deses 97 títulos, creo que 31 pertencen a estas novelas detectivescas de intriga e misterio protagonizadas polo detective Montalbano. Que ademais, os que non leron as novelas, seguramente que algunha vez na segunda cadea de televisión española viron a serie que se emitiu durante moito tempo, creo que era os domingos pola noite, me parece. E bueno, e pois foi o personaxe que o encumbrou, non? Un detective que é siciliano, como Andrea Camilleri, e que ali, entre asasinatos e tal, e o costumbrismo da zoa, pois vai desenvolvendo as súas pesquisas, non? E, bueno, hai que decir tamén que Camilleri comezou a escribir novelas policíacas tarde, aos 53 anos. Estivo moi influído, bueno, por Simenón e por Vázquez Montalbán, polo noso Vázquez Montalbán. Pero bueno, isto é por darse unha pincelada informativa.
Pensé que ias decir de aí o nome do comisario.
Ai, pois, mira, non o pensei. Ai, pois, vou a investigar, a ver se ven de Vázquez Montalbán. Pois, o mellor sí. Bueno, unha característica tamén deste escritor, que ten moito que ver coa novela da que imos falar, é que ten, a min sempre me sorprendeu, é que ten unha grandísima capacidade para sintetizar, para dar a información necesaria, sen aditivos superfluos, e todo se entende e queda perfectamente. Uh-huh. Fai pouco falábamos dunha novela, non imos dicir o título, que ti me comentabas que empezaras moi ben, que te gustaba moitísimo, pero que a mitade da novela dicías, bueno, que sobra, que sobran follas, non? Que se podía contar o mesmo en menos extensión. Bueno, pois este non é o caso de Camilleri. Calquera novela de Camilleri, pois raramente pasa das 188 páxinas. Bueno, pode haber alguna que un pouco máis. Pero vamos, que é un home moi conciso e non por eso se perde nada. Imos a novela.
Imos a novela.
Non me toques. É o seu título. Está editada en Destino, na súa colección Áncora e Delfín, e nos conta a historia da desaparición de Laura. Laura é unha muller xoven e moi atractiva, cunha vida amorosa bastante promiscua, todo hai que dicilo, pero un día decide casar cun escritor moito maior que ela, un escritor de éxito, e decide cambiar aparentemente pois de vida, non? Un pouco cansa desa vida anterior. Pero un día desaparece. Dille o seu marido que vai a descansar uns días a unha finca que teñen, pero el decide aparecer ali por sorpresa e non está. E recibe unha chamada dela ao móvil, e na que ela, como non sabe que el está ali, pois ela dille que está nesa finca e tal. Claro, el non sabe que facer. A partir dese momento, ela non volve chamar, entón el decide contactar coa policía. Encarganlle o caso a Luca Maurici, que é o típico detective así moi culto, moi sagaz, que comeza pois a interrogar a coñecidos, amantes, porque parece que non tiña tan olvidado eso da promiscuidade, polo menos aparentemente, e a súa mellor amiga, e dase conta de que non o que había dúbida de se fora un secostro, unha desaparición obrigada, pois parece que non, que era unha desaparición desexada e organizada pola mesma Laura. Pero bueno, todo isto queda sempre no aire na novela. Polo medio hai un elemento clave que é o que dá título ao libro, que é unha obra de Fra Angelico, El Noli Me Tangere, No Me Toques, que é unha obra moi coñecida do século, unha pintura moi coñecida do século XV, que tivo un peso moi importante en Laura, en un estudio que fixera Laura cando era estudiante universitaria. Hasta aí podo contar, e xa contei bastante. Non é unha novela, a ver, si é unha novela negra, unha novela de suspense, porque temos a intriga de que pasa con Laura, pero en realidad eso non é o máis importante da obra. O máis importante é como se vai desenvolvendo, o que nos ten sobre todo en suspense é coñecer a personalidade desta uh-huh. muller, non? Que parecía unha cousa, que despois parece outra, vamos dándonos conta de que é unha muller que intenta atoparse a si mesma, fuxindo incluso dela mesma. A estrutura da novela é moi orixinal, son capítulos moi, 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 moi breves, incluso algúns de dúas páxinas, dunha folla, que se van alternando, bueno, pois as pesquisas do detective, se van intercalando notas de prensa sobre o caso, cartas da propia Laura. O libro, xa digo, o ritmo xa digo que é rapidísimo, se lee nun suspiro, en tres horas está lido o libro. Despois é unha estrutura moi orixinal, moi importante, cada capítulo comeza cunha data, é moi importante fixarse, seguir as datas coas que comeza cada capítulo, porque eso dá moitas pistas, e o que parece, Camilleri se baseou para a personalidade da protagonista nunha muller que coñeceu e que ao parecer pois fascinoulle moito, non?
Que é unha novela que escribiu agora, con 91
anos. 91 anos. Acaba de publicarse, nada, fai un mes, me parece. A ver se o pon aquí. Bueno, en marzo, sí, en marzo de 2017, os seus 91 anos. Moi recomendable. O final, bueno, eu por sacarlle unha pega. O final podería ser un pouco, está ben, pero bueno, podería ter un pouquiño máis de chispa, por sacarlle algunha pega, que non teñe outra.
Pois nada, verá que lelo para ver se si compartimos esa opinión sobre o final da novela, que de entrada pois atrae moito, sobre todo as que nos gustan tamén estas novelas de misterio, de novela negra, intriga. Pois entendo que ata aquí.
Ata aquí.
Pois Elena, lembramos títulos e autores.
Mi hermano persigue dinosaurios, na editorial Nube de Tinta, e de Andrea Camilleri, No me toques, na editorial Destino.
Pois con esas dúas propostas, hoxe sí, moi recomendables, e con esas actividades do venres, quedámonos. Un saúdo.
Ata o próximo día.